Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 12. april. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i uspostavljanju mreža solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosim vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima. Moje ime je Srđan Drečan.
Desilo se to da ljudi nisu više imali strpljenja da slušaju one standardne floskule šta bi bilo kad bi bilo, hteli su konkretna rešenja. I na tom samom zboru kojem je prisustvovao direktor, mi smo doneli odluku da stupamo u štrajk.
Ništa logičnije nego da ta industrija vama zapravo indukuje nezadovoljstvo. Jer potreba jeste na neki način osjećaj nedostatka, dakle osjećaj te neke neispunjenosti koja dovodi do toga da želite nešto da kupite, da želite nešto da imate.
Nakon pregleda najvažnijih vesti iz protekle nedelje, u rubrici Pogon razgovaramo sa Darkom Šperom, predsjednikom sindikata Nezavisnost u radioteleviziji Vojvodini, o borbi za veće plate. U rubrici Forum slušate diskusiju o vezi između oglašavanja, nejednakosti i osjećaja nezadovoljstva u potrošačkom društvu. Ovog ponedeljka, 8. aprila, doškolovani master vaspitači u Kragujevcu izborili su se za anekse ugovora i pripadajuće koeficijente, odnosno za povećanje plata za 13.500 dinara. Ovo je jedno u nizu pobjeda samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije na lokalu, a o njihovoj borbi pričali smo na izdanju podcasta za 1. decembar 2023. Borbe za master vaspitače se nastavlja u Šidu, Aleksincu, Ćupri i Kanježi, ali i u Kragujevcu gde se pripadajući koeficijent još uvek uskraćeni za vaspitače specijalističkih studija. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajeva objavio da će od 17. aprila stupiti u štrajk, koji će trajati do kraja školske godine ako se njihovi zahtevi ne ispune. Oni obuhvataju zaustavljanje administrativnih reformi koje od prosvetnih radnika prave obične pisare, te stavljanje van snage pedagoških standarda i normativa koje je nametnula ministarka prosvete kantona Najda Hota Muminović. Traže i ostavku same ministarke, koja kontinuirano vređa i unižava sindikat. Predsjednik sindikata, Saudin Civru, također ističe da su zarade prosvetara rasle duplo sporije od rasta inflacije, dok je plata čelnika vlade rasla 5 puta brže nego plata učitelja i nastavnika. Poslušajte razgovor sa Saudinom Civrom o ovoj borbi sarajevskih prosvetara na izdanju našeg podcasta za 16. februar 2024. Nakon 10 meseci borbe Foruma Beogradskih gimnazija, Ministarstvo prosvete je prošle nedelje razrešilo direktora 6. Beogradske gimnazije Radislava Milića. Podsećamo, Forum Beogradske gimnazije u 6. organizuje štrajk tražeći ovo razrešenje i ukazujući na brojne primere zloupotrebe, mobinga i nekompetentnosti direktora Milića. O ovome smo sa Željkom Matićem, članom sindikata 6. gimnazije, pričali na izdanju podcasta za 2. jun 2023. Neposredno pre razrešenja, Milić je započeo hajku na novog predsjednika sindikata u 6. Uroša Tepavca, pokrećući fingirane disciplinske postupke, nakon što je prethodnog predsjednika, nastavnika fizičkog i razrednog starešinu, uspeo da otera sa posla. Nezavisni sindikat znanosti reagovao je na saopštenje hrvatske vlade da je postignut dogovor o koeficijentima u sektoru nauke, istakavši da sindikalni funkcioner Predrag Marković, koji je potpisao ovaj dogovor, uopšte ne predstavlja zaposlene u nauci. Nazvavši ovaj čin falsifikatom, glavni poverenik Matija Kroflin zatražio od vlade izvinjenje i hitan početak pregovora. I u toku aprila, Radnički glas je direktno uključen u napore da se omasovi sindikat u fabrikama Jure u Leskovcu, Nišu i Rači, te u kampanju za povećanje plate i promenu politike bonusa u ovim fabrikama, koja efektivno ukida radnicima pravo na bolovanje i druga odsustva. Danas, u petak, 12. aprila, učestvujemo u akciji ispred fabrike Jure u Nišu, gde radnici imaju priliku da se učlane u samostalni sindikat metalaca, a tokom ove nedelje organizujemo i call centar za radnike Jure. Pored toga, nastavljamo edukativne aktivnosti u saradnji sa samostalnim sindikatom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i aktivno radimo na mapiranju aktivista širom Srbije. Učestvujemo i u organizovanju sindikalne letnje škole ovog sindikata koje će se održati od 16. do 19. maja, a za koju su prijave otvorene. Takođe, u sredu 17. i u subotu 20. aprila održat ćemo radionicu o sindikalnom organizovanju institutu Vinča za članove sindikata Nezavisnost i sindikata Nauke Srbije, kao i za granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost. Radnički glas sve svoje aktivnosti, kao i podcast koji slušate, financira isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali i da nastavimo da ulažemo u opremu za medijsku produkciju i u štampu materijala. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem naše stranice na sajtu Patreon. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivam vas da posetite naš sajt radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. U ponedeljak 15. aprila na edukativnom sastanku razgovarat ćemo o knjizi Lelija Basa, Socijalizam i revolucija, dok ćemo na političkoj diskusiji 22. aprila govoriti o aktuelnim borbama za kraće radno vreme. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin.
Slušajte podcast Radnički glas, moje ime je Stefan Đurđević, u rubrici Pogon razgovaram sa Darkom Šperom, predsjednikom sindikata Nezavisnost u Radioteleviziji Vojvodine, o borbi za povećanje cene rada koja se već 3 godine nije menjala. Pored ovoga, zahtev je i donošenje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u RTV-u. 4. aprila je u vezi s ovim održan jednočasovni štrajk upozorenja ispred zgrade RTV-a. Darko, da li za početak možeš reći nešto više o ovom pravilniku, šta podrazumeva i šta bi njegovo eventualno ostvarivanje donulo radnicima?
Pravilnik o sistematizaciji radnog mesta podrazumeva tu, dakle, sva šifrovana zanimanja koja mi imamo na televiziji, dakle, delatnosti koje ljudi obavljaju na svojim radnim mestima podeljeno po tim nekim celinama. Naravno, tu se neka zanimanja podudaraju, pa su pod istom šifrom. Njih u trenutnoj aktualnoj sistematizaciji koja je doživjela 30 izmena za 7 godina, koliko je imamo, 8 godina tačnije ili čak i 9, mi sad imamo više zanimanja nego zaposlenih, jer mi smo prošli kroz period zabrane zapošljavanja i zamrznutih plata kada nije moglo da se podiže koeficijent zaposlenima i onda su naravno naši ljudi, naši pravnici, kako sami kažu, našli rupu u saksiji i tako što su otvarali neka potpuno nova radna mesta koja do tada nisu postojala u sistematizaciji, ljudima su praktično omogućavali da dobiju veći koeficijenti i da na neki način napreduju. Tako da eto, tih nekoliko godina takvog rada i kasnije još nekih dodatnih izmena dovelo nas je u situaciju da kada je osoba iz državne revizorske institucije koja je proveravala poslovanje RTV-a, jedna od stvari koja naložila je upravo izradu nove sistematizacije. S obzirom na to da je prošlo već skoro 2 godine te kontrole i da se ta sistematizacija nije izradila, a da smo mi u novembru mesecu prošle godine imali poslednje celine organizacione na kojem smo dali svoje sindikalno mišljenje, smatrali smo da je ovo zaslužuje da bude jedan od sindikalnih zahteva. Dakle, ono, proces je zaustavljen u potpunosti ponovo skoro 6 mjeseci i samim tim, eto što smo ga stavili kao štrajkački zahtev, sada ćemo, nadamo se, ubrzati proces donošenja tog akta o sistematizaciji, a nakon toga nam sledi tabela koeficijenata zanimanja sa koeficijentima pripadajućim, za koju se iskreno nadamo da će napokon dovesti do toga da ne postoje razlike u velike razlike u platama za ljude koji obavljaju iste ili slične poslove na RTV-u, što je danas nažalost slučaj i što je dovelo do toga da imamo 80% nezadovoljnih i 20% zadovoljnih.
Nakon što ste zahtevali početak pregovora o povećanju zarada, organizovana su 2 zbora zaposlenih, a na drugom je prisustvovao i generalni direktor. Kako su se odvijali ti zborovi, koja je njihova uloga bila i da li i na koji način mogu uticati na ishod pregovora?
Znate kako, zboravi zaposleni po preduzećima kao što RTV su jako zgodna stvar da se izmeri vaša snaga. Mi smo u ovaj proces ušli sa 3 sindikata, dakle samostalni, strukovni i nezavisno, zajednički su i ovaj štrajk u konačnici organizovali i formirali pre toga štrajkački odbor. Prvi zbor smo organizovali da bismo ljude upoznali o tome da su nam pokušaji za pregovore sa poslodavcem propali, jer smo mi uredno tražili aneksiranje kolektivnog ugovora u januaru mesecu, kada je i vreme za to, s obzirom da je inflacija u prošloj godini bila veća od 5%, što je jedan od uslova da mi možemo da tražimo povećanje osnovice u tekućoj godini. a pride je i država u čitavom javnom sektoru podigla lične dohotke za 10%. S obzirom da nije bilo sluha od strane poslodavca, mi smo organizovali zbor da bismo obavestili članstvo šta se dešava. Nakon toga smo imali jedan, mogu da kažem čak iznenadan poziv od direktora da još jednom probamo da ukrstimo argumente, s obzirom na činjenicu da mi nismo prihvatili njegovu argumentaciju da treba da se strpimo do juna ili do jula meseca kada bi eventualno mogla da bude povećana TV pretplata kao jedan od važnih izvora prihoda naše medijske kuće. Mi smo iskoristili priliku da pozovemo generalnog direktora na drugi zbor koji je svakako bio zakazan već i mi smo na tom drugom zboru, da kažem, ukrstili argumente zaposleni s direktorom. Direktor je možda imao neka veća očekivanja, možda je mislio da će imati bolju prođu kod zaposlenih, međutim i na naše iznenađenje desilo se to da ljudi nisu više imali strpljenja da slušaju one standardne floskule šta bi bilo kad bi bilo, hteli su konkretna rešenja i na tom samom zboru kojem je prisustvovao direktor, mi smo doneli odluku da stupamo u štrajk. Naravno, pošto smo imali prethodni sastanak sa zaposlenima, mi smo se to već bili unapred dogovorili da pripremimo kao opciju, tako da smo mi rešenje o štrajku praktično samo tog dana potpisali, ispečetirali i predali u pisarnicu i zakazali za taj april. Malo je duže od 10 dana proteklo, ali bili su uskršnji praznici, pa nismo hteli tu da remetimo ljudima ono slobodne dane. U svakom slučaju, zborovi su jedna jako delotvorna stvar u organizacijama poput Radio Televizije Vojvodine, gde ima više od 1000 zaposlenih, gde vi prvo vidite koliko ljudi zainteresovano da pričaju sami o sebi, o svojim problemima, da se udružuju, da te probleme zajedno rešavaju. A sa druge strane, to je dobar način za sindikate da budu maksimalno transparentni i da niko ne pomisli da mi njima nešto radimo iza leđa. Naprotiv, ovo sve što smo do sada uradili je bilo praktično u bliskom dogovoru sa našim članovima. Dakle, na štrajku je u konačnici bilo oko 200 ljudi, ako se uzme u obzir da radimo u dve smene, da su neki bili u obavezi da rade, da su mnogi na godišnjim odmorima spojili praznike i da generalno kod određenog broja ljudi postoji ili strah ili nezainteresovano za takav vid protesta. Ja sam lično, da budem iskren, zadovoljen, jer smo pre nekih skoro godinu dana, možda malo manje, u RTS-u imali štrajk upozorenja, gde isto toliko ljudi prisustvovalo, oni su tri puta brojnija firma od nas.
U objavi o početku štrajka pisalo je, kao što si sad rekao, da su tri sindikata organizatori. U kojoj meri je ova saradnja značajna za vašu borbu?
Uvek je bolje kada su sindikati složni, kada dođete u situaciju u kojoj smo mi, da tri godine bukvalno plata ne može da se koriguje, da nemamo s drugu stranu sa kojom pregovaramo. Sad smo konačno dobili generalnog direktora posle tri godine. Imali smo VD direktora koji nije bio očigledno spreman niti imao sposobnost da pregovara u ime zaposlenih. Jako je dobro naći zajednički imenitelj i nastupiti zajednički sa nekim minimumom zahteva oko kojih se svi slažemo. Četvrti sindikat, sindikat novinara Srbije, nije sa nama u ovoj priči. Njihovo obrazloženje je da ne stoje iza kolektivnog ugovora, oni nisu potpisnici kolektivnog ugovora, jer tad nisu bili reprezentativni, u međuvremenu su istekli reprezentativnost, ali za njih je taj naš kolektivni ugovor jedan loš akt za koji oni smatraju da može da podlegne mnogim promenama. A s druge strane, oni smatraju da ovaj vid izražavanja nezadovoljstva veoma radikalan. Mene jako čudi da jedan sindikat tvrdi da je štrajk upozorenja nešto što se može podvesti pod radikalnom. No, međutim, svakom svoje, koliko su članovi tog sindikata zadovoljni kako ih oni zastupaju u RTV-u, ja mogu samo to da poštujem i da kažem u redu. Mi svoje nezadovoljstvo ispoljavamo na ovaj način. Tu su tri sindikata, tu je više od polovine zaposlenih od ta tri sindikata. U samim tim to dovoljno stavlja svima do znanja da smo ovog puta ozbiljni i da nećemo ustuknuti ni pred poslodavcem, ni pred državom ukoliko se ona bude na kraju umešala u rešavanje ovog problema, jer država je ta koja je nama ograničila visinu te televizijske pretplate i mogla bi sutra da dozvoli da se ona vrati ili na stari nivo ili da se poveća odnosu na današnji nivo ili da se izvrši neka intervencija finansijska gde bi oni nama dali sredstva da bi direktor mogao da na neki način ispravi ono što nije uradio u januaru mesecu, ali od ovoga nećemo odustati i smatramo da mi nismo radnici drugog reda, a ukoliko je celom javnom sektoru povećan lični dohodak za 10%, a u RTS-u te posljednje 3 godine i mnogo više, skoro za 20%, mi smatramo da i mi to zaslužujemo. Meni je jako žao svih onih koji kažu i u komentarima i ovako u normalnom razgovoru da nisu zadovoljni uređivačkom politikom, da Radio Televizije Vojvodine, pogotovo u prvom programu televizije, ne poštuje ulogu javnog servisa jer se vrlo često ne čuje druga strana ili se ignoriše u potpunosti neki događaj. Da, to je tačno. Mi se sa tim slažemo, ali to ne znači da mi trebamo ono da budemo degradirani zbog toga samo što smo zaposleni kod tog poslodavca. Mi svoje obaveze prema poslodavcu ispunjavamo uredno i redovno. Da se mi nešto pitamo, uređivačka politika bi bila drugačija, ali ne možemo da preživimo od prvog do prvog ukoliko su nam prosečne plate manje od republičkog proseka, iako imamo više od 100 zaposlenih koji rade za minimalac.
Kakvi su dalje koraci i da li imate neke nove zahteve u planu možda?
Pa ne, mi ćemo se držati onog što bi trebalo da bude ono pravilo neko kada se ulazi u štrajk. Ako smo imali 2 štrajkačka zahteva, ostaćemo sa ta 2 štrajkačka zahteva dok ne rasformiramo štrajkački odbor. Mi smo dogovorili za utorak početak pregovora, ovoga puta ne direktno sa direktorom, to je sa poslodavcem, nego uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Određen nam je miritelj, kontaktirao je jednu i drugu stranu, ugovorili smo utorak za početak pregovora, firmu će predstavljati direktor sa svojim menadžmentom, a sindikate će predstavljati formalno ja, mada će ceo štrajkački odbor prisustvovati tim pregovorima i očekujemo, kao i mnogo puta do sada, razum, solidarnost sa zaposlenima i napokon da se ljudi uhvate u koštac sa problemima koji su očigledni i koji traju dugo godina i da počnu da se razrešavaju. Dakle, nova sistematizacija, svesni smo, ne može sutra, može za mesec, 2 dana, tabela koeficijenata takođe može da se sedne, da se uradi, a ovaj prvi zahtev vrlo je jednostavan, dakle, možemo se dogovoriti da mogu nam saopštiti da nam platu povećavaju odmah, možemo se dogovoriti da će to biti nekada tokom ove godine, ali u zavisnosti od toga kada će plata biti korigovana, to jest osnovica, zavisi će i onaj procenat za koliko ćemo tražiti da bude podignuta, jer računamo ceo ovaj period da smo oštećeni od 1. januara i da negde treba da sustignemo sa platama RTS, ne da ih stignemo, ali da budemo bliže njima. Njima su plate sada značajno veće nego u Radio Televiziji Vojvodine i to je neprihvatljivo za javne servise koje su do 2001. druge godine bili jedna te ista firma. Tako da, ja verujem, uvek sam optimista i nadam se da će to što kraće trajati i da ćemo oba zahteva ili u potpunosti ili delimično ispuniti.
Sanato, još da li imaš nešto da poručiš možda zaposlenima, članovima sindikata?
Pa konkretno članovima sindikata ne bih ni imao toliko toga da poručim. Oni jako dobro znaju šta mi radimo, u bliskoj smo vezi, svi svakodnevno komuniciramo i u toku su sa svim stvarima koje nezavisnost radi. Ja bih imao da poručim onima koji možda se još uvek u dilemi da li da pristupe nekom sindikatu ili ne, samo da im kažem da što su sindikati brojniji, to je njihova pregovaračka moć jača i time su i rezultati njihovog rada bolji. Naravno, ono što ispregovaraju sindikati odnosi se na sve zaposlene, ali da li je dovoljno to da budete nemi posmatrač procesa i da se radujete kad vam je bolje, a da ste među najtužnijima kada vam nije dobro i da onda imate prostora i vremena da kritikujete sindikate za sve ono što se vama u preduzeću u kojem radite ne sviđa. Dakle, skupite snagu, vrlo je jednostavno, samo popunite pristupnicu i verujte da će ovi sindikati opravdati vaše očekivanje.
Samostalni sindikat metalaca Srbije u Juri, u Leskovcu, u saradnji sa Radničkim glasom, pokreće kampanju za izgradnju sindikata o Jurinim fabrikama u Rači i u Nišu. Da bi radnici u Juri stekli uslove da mogu da uđu u pregovore sa poslodavcem o plati i uslovima rada, potrebno je da organizujemo sindikata u sve 3 fabrike u Srbiji. Ukoliko radiš u Juri, u Leskovcu, Nišu ili Rači i želiš da se boriš za bolje uslove rada, javi nam se da se zajedno organizujemo na broj telefona 061 109 0532. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o vezi između oglašavanja, nejednakosti i osjećaja nezadovoljstva u potrošačkom društvu. U diskusiji učestvuju Ivan Radanović i Srđan Atanasovski.
Reklame su svuda. Utiču na percepciju, na želje i izbore. Ko ne veruje intuiciji, može brojevima. Svetsko tržište oglašavanja u 2022. godini vrednalo je 615 milijardi dolara. Za 5 godina će, prema poslednjim dostupnim podacima, premašiti 830 milijardi, uz rast od 5,4% godišnje, što znači dvostruko brže od svetske privrede. Jesmo li srećni? Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji nismo. Od 1990. godine broj ljudi koji pate od depresije porastao je sa 172 miliona na preko 300. Žene su znatno sklonije, a nisu je pošteđene ni deca. To se odnosi i na ostala mentalna oboljenja, a svako smanjuje kvalitet života. Naša ideja bila je da ovde rasvetlimo temu o kojoj se do sada nije toliko govorilo, ali polako počinje. Naime, vezu između nejednakosti, izdataka na oglašavanje i nezadovoljstva životom. Ta kategorija zvuči malo fluidno, ali uglavnom se misli na anketne odgovore na pitanja koje se sprovode na međunarodnom nivou i u više zemalja o tome kako su ljudi zadovoljni izgledima svog života, perspektivi, kako posmatruju svoje položaje u društvu itd. Osnova za naš razgovor večeras jeste istraživanje iz 2019. godine koje su sproveli istraživači iz Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke i Velike Britanije i Švajcarske, koje glasi oglašavanje glavni uzrok nezadovoljstva. Oni su uparili podatke iz 27 različitih zemalja u vremenskoj seriji od 1980. godine do 2011. godine. Uparili su podatke o agregatnoj potrošnji na oglašavanje sa anketnim odgovorima stanovnika o tome kako su zadovoljni svojim životom. Naime, oni su pronašli da postoji negativna veza između zadovoljstva životom i oglašavanja, odnosno izdataka na oglašavanje. Šta konkretno to znači? To znači da ukupni izdaci jednog društva, što privatnog, što sektora, što možda iz javnih izdataka, na različite forme oglašavanja, kao što su novinsko, radijsko izveštavanje, direktni marketing i naravno digitalni marketing, o kojem ćemo isto pričati, je u negativnoj vezi sa zadovoljstvom života. Dakle, oni su pronašli vezu na taj način da povećanje izdataka prati u sledećoj godini ili sledeće 2-3 godine obavezno je praćeno padom kvaliteta života izmerim anketama kod stanovništva. Ovo je indikativno zbog toga što najpre nam se govori da marketing i oglašavanje imaju svoju svrhu da poboljšaju naš izbor, potrošački izbor, da nam pomogne da donesemo kvalitetnije potrošačke odluke i sa te strane to je legitimno. Međutim, sve više se ispostavlja da marketing i oglašavanje kao u užem smislu uzet, ima i negativne posledice i zato ta veza je zanimljiva i počinje sve više da se istražuje. Zbog toga što mi se čini da je oglašavanje nekada uzrok, a nekada samo prenosni mehanizam opadanja zadovoljstva u društvu. Sa jedne strane, ja bih se osvrnuo na samu vezu između oglašavanja i nezadovoljstva. Dakle, znamo da su svi vidovi, da kažem, marketing u porastu, na kraju krajeva kao i agregatna proizvodnja i BDP, međutim, tu dominira digitalni marketing. Kao što znamo, zbog uspona i informacijalnih tehnologija, računarske moći i generalno naše prisutnosti na internetu, i prirodno se povećava i iznos obim kapitala koji se ulaže u taj vid marketinga. To je vrlo povezano i sa tendencijom da sve više provodimo vremena na društvenim mrežama, što je nešto što se kaže šteda čeka digitalni marketing zbog toga što smo konstantno na njegovom nišanu. Naravno, istražuju se različiti mehanizmi pomoću kojih smo mi na neki način zakačeni za internet. Među njima je i strah od izostavljanja, čuveni zbog toga što težimo da sve više budemo online, sve veći je anksioznost prema tome da ne budemo online, što je vrlo pogodno za digitalni marketing. Činjenica da smo na meti oglašavanja na taj način znači da smo podloženi i sve većem plasiranju proizvoda posredstvom onoga što se u literaturi naziva ciljano oglašavanje, dakle koje je na neki način izmislio Google još pre više od 20 godina. Samo u literaturi se to povezuje, znači ta tendencija da se ciljano oglašavanje sve više koristi kao primarni vid oglašavanja, dovodi do toga da do onoga što već u literaturi se često naziva obiljem izbora, troškog izbora, dakle dolazimo u situaciju da mi imamo toliko, da smo toliko opterećeni ponudama marketinškim koje više ne možemo ne filtriramo, koje nas sa sve strane, što se kaže, sa svih strana saleću, na taj način kao što smo ih više puta čuli da, na primjer, nas mobilni uređaj snimaju dok razgovaramo privatno i posle nam dolaze ti podaci, nam se isporučuju ili kako u inboxu ili kako na news feedu. Međutim, kao što znamo, to je sada vrh ledenog brega sam, budući da postoje mnogi načini, mnogi suptilni i perfidni načini, mnogo detaljni na koje korporacije dolaze do naših podataka koje iskorišćavaju za takozvane problematičke proizvode koji se napravo služe da korporacije, oglašivači povećaju svoj profit povećanom prodajom. Time što nam na neki način i nameću, to jeste jedna glavna od glavne komponenti kritika marketinga, što nam povećavaju tu vrstu, svoju vrstu anksioznost u to kada nešto ne posjedujemo, odnosno povećavamo želju da steknemo neki proizvod da bismo neku svoju percipirani nedostatak ublažili ili otklonili kako bismo navodno bili zadovoljni, ali izgleda i istraživanje sve više pokazuje da to tako i ne ide. Dakle, imamo posljedicu da je povećano obilje izbora kojim se nalazimo i već se dosta o tome piše. Dakle, problem je, jedan od glavnih problema u tom još je podvukao pred tačno 20 godina ekonomista Barry Schwartz u knjizi Paradoks izbora, gde je analizirao dejstvo širokog izbora na potrošače u smislu mentalnog stanja, na način da on je time nekako toj knjizi pokazao da, knjizi Paradoks izbora, on je pokazao da preveliki izbor, potrošački izbor povećava napor koji je neophodno uložiti da bi se izvršio odabir. Samim tim, kako on pokazao, što je veći napor koji se ulaže u odabir, to je nužno manje zadovoljstva na kraju izborom koji načinimo, kakav god on bio. Naravno, nama se čini u prvoj iteraciji da je dobro imati široki izbor, ali iz toga ne sledi, kako on kaže, da je veći izbor nužno bolji. To znači da je kumulativno dejstvo stalnog prebiranja od toga kako ćemo kupiti čips, kako ćemo farmike kupiti, da li ćemo kupiti sa tesnom nogavicom, sa širokom nogavicom, sa dugim strukom, niskim strukom i tako dalje. I sada tako, ako kažemo u agregatnom smislu, kad pomnožimo na stotine situacije u životu ili dnevno gde smo suočeni s takvim izborima, nalaz te knjige je da kumulativno dejstvo takve stvari je veoma razorno na mentalno zdravlje. Na tragu tih ideja, slovenački filozof Renata Saleceli takođe nazvala svoju knjigu Tiranje izbora, gde je predstavila ideju da savremeno društvo, počevo 90. godina u Americi, sve više nameće, kako ona kaže, ideologiju izbora, dakle ideju da bismo uspeli, da bismo ostali kompetitivni u ovom okruženju kapitalističkom, nama je potrebno da smo posmatramo život kao sled izbora koje je potrebno činiti na tržištu. Dakle, ideja je da se tu zapravo misli na potrošački izbor. Kako ona kaže, problem i ono što je najperfidnije u ideologiji izbora jeste to da mi zapravo dok nam se nudi potrošački izbor, smo ograničeni u drugim mnogim sferama koje su mnogo važnije u društvu, kao što su sfera rada, ekologija i slične temeljne stvari. Dakle, mi smo strukturno suženi, imamo manevarski prostor u tim pitanjima, što je zapravo i najveći problem kod ideologije izbora, i zapravo to jeste odgovor na neko naše pitanje početno, kome zapravo odgovara ta ideologija izbora koja se nameće. Zapravo može se reći da odgovara tom najbogatijoj klasi stanovnika globalno, dakle, da kažemo globalni 1%, dakle kapitalističkoj klasi. S druge strane, zanimljiva je isto tema povezanosti nejednakosti sa nezadovoljstvom. Tu se, kao što možemo vidjeti, oglašavanje javlja kao posredni mehanizam, na način da, kao što znamo, kao što je recimo ekonomista Thomas Piketty predložio ključnu ideju u svom radu, da kapitalizam nužno stvara i povećava nejednakosti, na tragu tih ideja su drugi istraživači pokušali da pronađu vezu između rasta nejednakosti i nezadovoljstva posredstvom povećane kupovine, potrebe za kupovinom, kako bi se povećalo zadovoljstvo životom ljudi koji su relativno bogati, ali zapravo samo smanjio negativno dejstvo onoga što oni misle o tome, a misle o tome da misle o sebi kao nekome ko relativno opada, odnosno najbogatije. Naime, kako nejednakost raste, da kažemo globalnom 1%, najvišem, se kumulira sve veće bogatstvo i ono poprima oblik sve većeg luksuza, ljudi kupuju skuplje satove, vozi skupljim automobilima, žive u skupljim kućama, što nužno menja referentni okvir oni koji su tik ispod njih, na primjer sledeći percentil ili treći, četvrti ili čak možda celih 10% godnjih raspodele. Problem sa time je što i njima se onda menja referentni okvir i više ne posmatraju svoj način života kao adekvatan, jer oni uvek su nužno zagledani u one koji su iznad njih na dohodnoj lestvici. To znači da i oni pokušavaju da promene način života, način potrošnje u pravcu sve većeg luksuza, i problem je dalje, i ono što je ključna ideja, recimo kod ekonomista Roberta Frenka u njegovoj knjizi Falling Behind iz 2007. godine, jeste ta da se taj efekat nezadovoljstva, odnosno potrebe da se povećava, da se poboljšava životni stil, odnosno da se što više povećava potrošnje kako bi se doskočilo, odnosno uhvatio korak sa bogatijima, taj efekat se zapravo sliva niz čitavu dohodnu lestvicu i dolazi čak i na srednju klasu ili nižu srednju klasu. Problematično je to zapravo što se to sve odigrava u kontekstu stagnirajućih zarada koje su već 40 godina takve u Americi i u drugim zapadnim razvijenim zemljama, kao na kraju krajeva i u manje razvijenim, ali ideja je da proučimo ovu zakonitost, da kažem, u razvijenim zemljama. Dakle, kao što je Robert Frank sam pita, kako je moguće da u uslovima stagnirajućih zarada poslednjih 20 godina, dakle pre svetske ekonomske krize, srednji slojevi uspevaju da toliko povećaju potrošnju. I on odgovara dovijenjem prosto, ukrštujući podatke o tome kako su sve veći dugovi na kreditnim karticama, kako ljudi se sve više okreću poslu, rade po dva posla, manje spavaju i tome slično, tek donekle uspevaju da smanje tu principiranu nejednakost, živeći, što se kaže, izvan svojih mogućnosti. To je na neki način posebni mehanizam zbog koga je oglašavanje, koje ima jednu od ključnih uloga u tom procesu, kroz reklamiranje svih tih luksuznih proizvoda koji postaju dostupni najbogatijima, a sve su teže dostupni siromašnijima, utiče na u dugom roku i na nezadovoljstvo života tih ljudi.
Meni se čini da je razlog zbog čega je reklamiranje i uopšte marketing postao toliko ključan za ekonomiju u drugoj polovini 20. veka, pa i u ovom početku 21. veka, upravo taj jedan nesklad između logike kapitala i logike ljudskih potreba. Odnosno, dok je logika kapitala takva da on zapravo teži jednoj beskrajnoj i beskonačnoj akumulaciji sa što većim rastom, ljudske potrebe su jednostavno ograničene. I da bismo imali taj rast koji se zasniva na proizvodnji robe za zadovoljenje ljudskih potreba, mi zapravo moramo da imamo jednu industriju koja se suštinski bavi proizvođenjem naših potreba. I naravno, ukoliko se ta industrija bavi proizvođenjem potreba, kako bi ljudi onda kupovali tu robu koja im suštinski do juče nije trebala, ništa logičnije nego da ta industrija vama zapravo indukuje nezadovoljstvo. Jer potreba jeste na neki način osjećaj nedostatka, dakle osjećaj te neke neispunjenosti koja dovodi do toga da želite nešto da kupite, da želite nešto da imate. Prema tome, to što mi imamo pre svega, dakle, oglašavanje, reklamiranje i tako dalje, ali i marketing kao jednu specifičnu strategiju proizvodnje usmerenu ka tržištu, na neki način upravo proizlazi iz te nesaglasnosti logike kapitala s jedne strane i logike ljudskih potreba. E sada, šta je ono na čemu se ona suštinski, dakle ako pratimo njen istorijski razvoj, mi prvo vidimo da iz tog jednog perioda masovne potrošnje koja je zadovoljavala ljudske potrebe tako što je proizvodila tipizirane objekte za opštu upotrebu, mi ulazimo u tu jednu diverzifikovanu proizvodnju gde oglašavanje, reklamiranje služi tome da vas ubedi da to ako imate žuti džemper, vi treba da imate i crveni džemper, ako imate plava kola, treba da kupite i crna kola, dakle da napravi u tim objektima masovne potrošnje, da ih diverzifikuje na takav na način da vam indukuje potrebu za jednim sličnim, ali malo drugačijim objektom, i to je naravno jedno neiscrpno polje kreiranja novih ljudskih potreba. Suštinski jedan od razloga zbog čega kapitalizam upada u krize i jeste ta nesaglasnost između potreba i proizvodnje, odnosno ta jedna kriza prevelike proizvodnje gde vi doćete do toga da ste proizveli ogromne količine robe koje suštinski nikome ne trebaju i koje onda se likvidiraju sa tržište i na takav način dovode do nelikvidnosti preduzeća i samim tim do krize kapitala. Međutim, mi ovde stvarno sad imamo takve razvijene mehanizme oglašavanja, pre svega da čini se da smo zahvaljujući njima potpuno prevazišli krizu potražnje, odnosno da potražnje uvek ima i da se ona diverzifikuje na različite proizvode. Marketing u tom smislu treba odvojiti kao nešto što je malo drugačije, jer je on u teoriji barem i bio koncipiran tako da celu proizvodnju toliko usmeri ka tržištu da vi zapravo imate tu jednu povratnu spregu između onoga što ljudima treba, što ljudi žele da imaju do samog proizvodnog pogona. Međutim, ono što je sada potpuno jedna uslovno rečeno i nova stvar jeste zapravo marketing koji se zasniva na podacima velikog obima, ako možemo to tako da nazovemo, dakle na big data, koja suštinski sada ide do toga da može da analizira vaše ponašanje kao kupca do toga da vas targetira specijaliziranim, dakle individualiziranim oglasima za nešto što upravo niste ni znali da vam treba, a da vam treba. Dakle, ova veza između marketinga s jedne strane oglašavanja i nezadovoljstva s druge strane svakako nije iznenađujuća, jer upravo to stalno proizvođenje i insistiranje na tim nikada nezadovoljenim ljudskim potrebama jeste nešto što indukuje neku vrstu nezadovoljstva.
Imajući u vidu ovo što je rekao sada Srđan malo pre vezano za tenziju između logike kapitala sa jedne strane i logike potrošačkih potreba sa druge strane, onda imajući u vidu to što je rekao kao i činjenicu da sad saznamo i sve više vidimo da tržište i logika tržišta kao takva sve više uzima maha i preuzima sve veći broj sfera ljudskih komunikacija, ljudskih opštenja na način da se proširuje uticaj tržišta na one neke sfere života koje nekada nisu bile pod tržišnim transakcijama, kao što su odnosi u kući, kao što je proces spremanja hrane, kao što je u ekstremnom nekom obliku i proces surogat materinstva, dakle sad i to na tržištu i tako dalje, onda se može čak i nameći neki možda zlokobni zaključak da zapravo kapitalizam nastoji da logici kapitala podredi upravo logiku ljudskih potreba i logiku načina života ljudi, i to je možda ključna, krajnja implikacija negativna ove veze koje smo večeras istraživali.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 12. april. Muziku potpisuje bend Džezbolah. Prethodne emisije i sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Ukoliko podržavate naš rad, pridružite se našim pretplatnicima na platformi Patreon.